Кыргызстанда саат 8, Соода Азаттык радиосу 27 июнь дүйшөмбү, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Ысык Көлдө жаңы үлгүдөгү орусиялык торпедалар сыналып жатканы кыргыз тарап үчүн күтүүсүз жаңылык болду.
Каракол шаарына жакын жердеги кең булуңда Орусиянын торпедаларды сыноо базасы жайгашкан. Расмий маалыматтарга караганда көптөн бери торпедаларды сыноо иштери жүргүзүлө элек болчу.
Ирандын Шанхай кызматташтык уюмуна кирүү дымагы 8 жылдан бери ишке ашпай келүүдө.
Иран 2008 жылы ал уюмга толук укуктуу мүчө болгусу келгенин жалпыга жарыялап, ошондон бери ШКОнун эшигин кагып, мүчөлүктү эңтептелет.
Алай Тоо кыркаларында жекшемби күнү күчү 6 баллга жеткен жер силкини катталды. Алдыда чет элдик гезиттерге да сереп салабыз жана илим жаңылыктарынан африкалык дыйкандардын 700 кылым мурдагы жер семиртүү ыкмасын айтып беребиз.
Жерди берекелүү кылган бул ыкманы пайдалануу европалык оторчулар Түштүк Американы басып алгандан кийин токтоп калган.
Кутман таң угарман, баяндар топтомун бир саамдан соң баштайбыз. Азыр Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ислам мамлекети террордук тобу былтыр барымтага алынган сириялык активисттерди жана журналисттерди өлтүрүлгөнү тартылган тасманы интернетке чыгарды. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары обсерваториясы билдиргендей, алар 2015 жылдын октябрында уурдалган жана декабрда жоочулардын колунда набыт болушкан. Уюмдун башчысы Рами Рахмандын айтуусунда алардын баары Дейр Оз-Зор шаалысында кан дублоон жөнүндө маалымат тараткандар. Сирияда жарым жартылай согушкерлердин көзөмөлүндө болгон Дейр Оз-Зор шаарындагы калаба тууралуу экстремисттердин колунда жан бергендердин бири аталган обсерваторияга кабарлаган. Дагы бир шейит кеткен адам Human Rights Watch уюмуна билдиргенин, өзү Al Jazeera телеканалында иштей турганын өлүм алдында тартылган видеодо баяндаган. Бирок азырынча Human Rights Watch жана Al Jazeera буга комментарий бере элек. Өзүн Ислам мамлекети деп атаган террордук топ чет элдик уюмдарга маалымат тараткан активисттер өлтүрүлгөнү тууралуу мурда кабар тараткан болчу. Жогорку сот апрель окуясында жабыркагандардын доо арызын кароого киришет. Жогорку сот бүгүн 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялар боюнча ишти карай баштай турганын аталган мекеменин басмасөз кызматынан билдиришти. Буга чейин апрель окуясында жабыркагандардын мекен шейиттери коомдук бирикмеси республикалык аскер сотунун өкүмүнөн нааразы болушкан, күнөөлүүлөр тиешелүү жазасын албай калганын, тынч митингге чыккандарга ок атуу боюнча буйрукту аткаргандардын акталышы менен макул эместигин билдиришип, жогорку сотко кайрылышкан. Республикалык аскер сотунун 2010 жылдагы апрель окуясы боюнча сот өкүмү 3 июнда чыккан болчу. Кыргыз өзбек чек ара көйгөйүн чечүү боюнча сүйлөшүүлөр башталат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаковдун Азаттыкка билдиришинче, жакынкы учурда кыргыз өзбек чек ара маселесин чечүү боюнча премьер министрлердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр болот. 24 июнда Ташкентте өткөн саммиттин алкагында жолугушкан Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери сүйлөшүүнү улантуу чечимине келишкен. Кандайдыр бир түшүнбөстүк болсо, аны чечүү милдети өкмөт башчыларга жүктөлгөн. Премьер министрлер жакында телефон аркылуу сүйлөшүп же жолугушуусу күтүлүп жатат, бирок анын так күнү белгилене элек. 23-24 июнда Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити өткөн. Ага барган президент Алмазбек Атамбаев өзбек лидери Ислам Каримов менен жолугушуп, соңку 3 жылдан бери биринчи ирет мамлекет башчыларынын деңгээлинде чек ара маселеси көтөрүлдү. Кыргызстанда быйыл катуу жер титирөөлөрдүн болушу күтүлгөн жок. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жер титирөөлөрдүн болушу тууралуу так маалыматты өнүккөн өлкөлөр дагы бере албайт. 26 июнда Кыргызстан, Тажикстан жана Кытайдын чек арасында Алай Тоо кыркаларында очогунда 6-7 баллга жеткен силкинүү болду. Жер титирөө Ош облусунун аймагында 4-5 балл, Баткен облусунда 3.5-4 балл жана Нура айылында 6 баллды түзгөн. Андан кыйроолор жана жабыркагандар жок. Нура айылы Кыргызстандагы сейсмикалык активдүү аймактардын катарына кирет. Маал-маал менен 2 балдан жогору жер титирөөлөр катталып турат. 2008 жылы 5 октябрда бул жерде күчү 8 балга жеткен зилзаладан 75 киши каза тапкан болчу. Балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушу талкууланат. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар жана архитектура курулуш боюнча комитетинин жыйынында бүгүн аталган жолду реконструкциялоонун жүрүшү тууралуу маалымат угулмакчы. Бул тууралуу парламенттин басмасөз кызматы билдирди. Чуулгандуу Балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун 35 чакырымын сентябрдагы көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарына чейин бүткөрүүнү буга чейин премьер министр транспорт жана байланыш министрлигине тапшырган. Каржы министрлиги 35 чакырымдын курулушун аягына чыгаруу үчүн каражат бөлгөн. Балыкчы Толкуната Корумду жолунун жалпы узундугу 104 чакырымга созулат. Өкмөттүн маалыматы боюнча долбоор жалпысынан 2,6 миллиард сомго бааланган. Аны куруу үчүн жарыяланган тендер мыйзам бузуу менен өтүп, лицензиясы жок кытайлык Лонгхай компаниясы жеңүүчү болгонун парламенттик комиссия айтып чыккандан кийин мурдагы транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаев менен экс-премьер-министр Темир Сариев кызматтан кеткен эле. Түркия менен Израиль ымаланы бекемдөө боюнча макулдашууга жетишти. Reuters жана башка эл аралык ири агенттиктер ишенимдүү булактарга таянып билдиргендей, тараптар Римде жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу толук маалымат азырынча чыга элек. 2010 жылы Газа секторунда курчоодо калган палестиналыктарды колдоо максатында бараткан ондогон түркиялык активисттер Израиль аскерлеринин огунан каза тапкандан бери эки өлкөнүн мамилеси кескин сууп кеткен эле. Анкара Тель-Авив менен бардык кызматташтыкты токтотуп элчисин чакыртып алган. Израиль каза болгон түркиялыктардын үй бүлөлөрүнө 20 миллион доллардан компенсация берүүгө макул болгону кабарланып жатат. Европа биримдиги Британияда уюмдан чыгуу боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштоонун жол-жоболорун аныктап берди. 23 июнда өткөн референдумдун жыйынтыгына ылайык, британиялыктар Европа биримдигинен чыгуу чечимин кабыл алышкан, бирок эрежелер боюнча бул жараян 2 жылга созулат. Алгач Британия биримдиктен чыгуу чечимин расмий жарыялап баяндама жасашы зарыл.
Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырдым. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында. Эми аба ырайына көңүл буруңуз. Бүгүн синоптиктер көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт деп маалымдашууда. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27, Талаш жергесинде 21-26. Ош жана Жалал Абад аймактарында 25-30 градус ысык болот. Баткен облусунда 24-29, Ысык Көлдүү аянтында 17-22, Нарын облусунда 18-23 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан жаайт, 25-27 градустун тегерегинде ысык болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Ысык Көлдө жаңы үлгүдөгү орусиялык торпедалар сыналып жатканы кыргыз тарап үчүн күтүүсүз жаңылык болду. Бул тууралуу орусиялык маалымат агенттиктери өз булактарына таянып кабар тараткан болчу. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия бул боюнча алдын ала маалымат бербегенин белгилеп, бул үчүн ал тарапка расмий суроо талап жолдонгонун билдирди. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги бул жагдай туурасында азырынча комментарий берүүдөн баш тартты. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын аскер деңиз флоту ушул жылдын аягына барып футляр деген жаңы аталыштагы суунун тереңинде сүзүүчү торпеданы куралдуу күчтөрдүн катарына кабыл алат. Орусиялык маалымат агенттиктери аталган торпедалар Кыргызстанда Ысык Көлдө суунун астында сыноодон өткөрүлүп жатканын кабарлашты. Бул аскерий сыноолор ийгиликтүү аяктаса, 2017 жылдан тарта Орусия аталган торпедаларды сериялык түрдө чыгара баштайт. Футляр торпедасы кеменин бортунан башкарылып, суу астындагы бутаны 50 чакырым аралыктан атууга жөндөмдүү экени көрсөтүлгөн. Ысык Көлдө орусиялык торпедалар сыналып жатканы туурасында маалымат Кыргызстандын аскерий тармагын таң калтырды. Куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын маалымат башкармалыгынын башчысы Майрамбек Мусиев:
Международный договор менен ошо база бар, анан мындай испытание бирдеме болсо бизге маалымат бериш керек, анан бизден решение алгандан кийин ошону эметишет. Бизге эчтекелер беришкен жок, ошон үчүн биз кат жибердик. Ошого кат келгенде обязательно ответ беребиз официальный. Официальный запрос жөнөттүк. Эмне үчүн ушундай российский интернет порталда ушундай болду депчи? Согласно соглашению, силер бизге информацияны берип, бул уруксат алып, анан эметиш керексиң. Ошо эмне үчүн ушундай болду деп информация запрос бердик. Алар бизге ответ бергенден кийин обязательно биз официально ответ беребиз.
Ысык Көлдө Каракол шаарына жакын жердеги кең булуңда Орусиянын торпедаларды сыноо базасы жайгашкан. Бирок анда расмий маалыматтарга караганда көптөн бери торпедаларды сыноо иштери жүргүзүлө элек болчу. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин аскер атташеси Ысык Көлдө жаңы үлгүдөгү торпедалар сыналып жатканы туурасында маалыматка карата расмий комментарий берүүдөн баш тартты. Ошол эле кезде элчиликтин аскер атташесинин ага жардамчысы Вячеслав Косов орусиялык агенттиктер жазып чыккан ал маалыматты тастыктап же төгүнгө чыгарган жок. Коомдук аналитик Азамат Акелеев кыргыз бермети атыккан Ысык Көлдө кайрадан аскерий сыноолор башталганын өзгөчө кооптонуу менен кабыл алды.
Эң негизги караколдун байлыгы бул жаратылыштын кооздугу жана тазалыгы болуп эсептелет да. Ушул убакта биз жанагындай ар кайсы испытаниялар бизге Кудай берген эң баалуу берметибиз болгон көлдө ушундай испытания жүргүзүш экономикалык жагынан дагы, имиж жагынан дагы, экология жагынан дагы терс таасирин тийгизбей койбойт.
Экологдордун айтымында көлдүн түбүндө торпедаларды сыноо андагы сууда сүзүүчү жаныбарларга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Союз кезинде ысык көлдө торпедаларды сыноолор жүргүзүлө турганы боюнча маалымат жашыруун сыр катары сакталып, анын зыяны коомчулукка анчейин белгисиз болуп келгени маалым. Антке менен Ысык Көл облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев торпедаларды сыноо көлдүн суусуна жана айлана чөйрөгө анчейин зыяны жок экенин мындайча белгиледи.
Бул көлдө, Ысык Көлдө илгертен эле торпедалардын жана сууда сүзүү мүмкүнчүлүктөрү эле сыналат. Жөн эле суунун астында сүзүү мүмкүнчүлүктөрү сыналат. Бияка жана жардыра турган жагы келбейт, вообще эле такырап келбейт. Каракол булуңунда 10-12 километр аралыкта терең жерде кое берип, анан кийин сүзгөн параметрлерин эсептеп туруп кайра кармап алып алып кетишет. Бул жерде зыяны жөнүндө эч кандай эме жок. Негизи Россияда Ысык Көлдөгүдөй калыптанган база жок. Ошон үчүн илгертен баардык эң жаңы деген торпедалардын баарын эле ушу Ысык Көлдөн сынап келатышат.
Антке менен аскерий адистердин айтымында суу астындагы сыноолордо өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө ылайыктуу торпеда же болбосо өзөктүк тулкусу жок торпеда болуп экиге бөлүнөт. Орусияда жаңы үлгүдөгү жасалган футляр деген аталыштагы торпеда тулкусу боюнча мына ошонун кайсынысына кирери азырынча аскерий сыр катары ачык жарыялана элек. Куанычбек Жолдошов, Азаттык.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кыргызстан сейсмикалык активдүү зоналардын катарына кирет. Ал Айтуу кыркаларында 26 июнда күчү 6-7 балга жеткен силкинүүнүн болушунан улам өлкөдө мындай жер титирөөлөр кайталанышы мүмкүнбү деген кооптонуулар жаралды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов кечеки силкинүү жана мындай табигат кырсыгына даярдыктар тууралуу Азаттык радиосуна ой бөлүштү. Адистик кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кепке тарткан.
Бул жер титирөө Кыргызстан менен Таджикистан жана Кытайдын кесилишинде болду. Эми биздин территорияда болгон жок деп айтсак болот да. Ошондуктан биз баягы өзүңөр билгендей жылдын башталышында 2016 жылы тынч эле болот деп маалымат бергенбиз. Бирок бул биздин Кыргызстандын жалпы территориясына божомолдоп бергенбиз. Тиги болсо эми Кытай менен Таджикистанга эчтеке деп айта албайбыз, ошондуктан бул жер титирөөнү болот деп күткөн жок эле.
Кыргызстан сейсмикалык активдүү зоналардын катарында турат деп буга чейин сиз өзүңүз айтып келгенсиз. Анан сейсмикалык активдүү зонада турган ушул Кыргызстандай өлкөдө мисалы үчүн жер титирөөлөргө даярдыктар кандай болушу керек?
Эми биринчи ирет биздин жарандар мындай нерселерге дайыма даяр болуш керек. Биздики тилекке каршы катуу жер титирөө болгондон кийин эле кичине активдүүлүк, элдин активдүүлүгү мындай учуп кетет. Анан кичине тынчып калганда эл дагы тынчып калат экен. Бирок мындай нерселерди мына мисалы мен Жапонияда эле болгом, аларда жыл сайын премьер-министр атайын тренинг өткөрөт. Ар бир мектепте, ар бир кичинекей детсадта бир айда сөзсүз тренинг өткөрүлөт. Бизде болсого тилекке каршы анчадалык деле мындай тренингдер көп өткөрүлбөйт, бирок болуп турат.
Жер титирөө болот деген болжолдордун канча пайызы ишке ашып?
Бизде эгерде мына келаткан 5 жылдыкта момунча бул жерде жер титирөө болот деген божомолдорубуз 75% так болуп атат. Бирок тилекке каршы бул жылдын арасында же бир 5-6 айдын арасында катуу жер титирөө болушу мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи деген суроого жооп бере албайбыз. Эмне дегенде эми өнүккөн Жапонияда деле, Кошмо Штаттарында деле мындай суроого жооп бере албайт.
Кыргызстандын кайсыл аймагы көбүнчө ушул активдүү зоналардын катарында турат?
Мына азыр эле болуп аткан Чоң Алай менен Алай райондору аябай активдүү болот. Эмне дегенде мындай орто эсеп менен алганда азыр Кыргызстанда 3000-5000 чейин жер төлөөлөр катталат. Ошонун 60-70% Ош областында. А тиякта болгон жер төлөөлөрдүн 60% Алай менен Чоң Алай өрөөндөрүндө катталат.
Жер төлөөлөрдүн себептерине токтоло кетсеңиз.
Азыркы болуп аткан жер төлөөнү айтып атпайбыз. Баягы 2008-жылы болгон катуу жер төлөөнү мындай элестетип көрсөңөр, ал жер төлөө так эле ошо Нура деген айылдын жанында болгон. Жер төлөө Нурадан көп алыс эмес болду. Мисалы азыркы жер төлөө 6 балга жетти Нурада. Бүгүнкүгө чейин, азыркыга чейин майда жер төлөөлөр Нуранын жанында катталып атат. Себеп бул деген тескей жактан Памир тоолору кысылып келип атат. Бир жакта турган Тянь-Шанга экөө мындай кагылышып тектоникалык чыңалаларды жаратат. Ошо тектоникалык чыңалалар катуу жер төлөө болуп бошоп кетет. Ошондон пайда болот.
Сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов менен Нуржан Токтоназарова маектешти. Эми кабарлардын кыскача мазмунун угуп алыңыз. Жогорку сот бүгүн апрель окуясында жабыркагандардын доо арызын карай баштайт. Ислам мамлекети террордук тобу былтыр барымтага алынган сириялык активисттерди жана журналисттерди өлтүрүлгөнү тартылган тасманы интернетке чыгарды. Жогорку кеңеште бүгүн балык чеч улпуната корумду жолунун курулушу талкууланат. Кечээ Казакстандын Алматы облусунда АН-2 учагы кулады, андагы учкуч менен техника ар түрдүү күйүктөр менен жергиликтүү ооруканага жаткырылышты. Түркия менен Израиль 6 жылдан бери терс маанайдагы ымаланы бекемдөө боюнча макулдашууга жетишишти. Түндүк электр ишканасы ремонтко байланыштуу бүгүн Бишкектин айрым райондорунда жарык өчүрүлөрүн эскертти. Ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуз. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Иранды Шанхай кызматташтык уюмунун катарына толук укуктуу мүчө кылып кошуу демилгесин Орусия колдоп чыккан. Ага карабастан уюм Ирандын талапкерлигин четтетти. Кытай тараптын кооптонуусу жана Ирандын уюмдагы кызыкчылыгы тууралуу Касым Рахманкулов кеңири баяндап берет.
Иран Шанхай кызматташтык уюмунда 2005-жылдан бери байкоочу макамына ээ болуп келген. 2008-жылы ал уюмга толук укуктуу мүчө болгусу келгенин жалпыга жарыялап, ошондон бери ШКУнун эшигин кагып, мүчөлүктү эңсеп келет. Ал жылы Бириккен Улуттар Уюмунун санкциялары мүчө болууга бөгөт койгон эле. 2015-жылы ага болгон санкциялар алынып, жаңы баш көтөрүп келаткан Ирандын ШКУга мүчө болуусун Орусия колдоп чыккан. Бирок ага карабастан анын талапкерлиги четтетилген. Кытайда негизделген бул азиялык коопсуздук блок борбор жана Түштүк Азияда Москва менен Бейжиндин таасирин күчтөнтүү платформасы катары кызмат кылып келген. Ошентсе да Орусиядан айырмаланып, Кытай тарап азырынча Шанхай кызматташтык уюмун батышка каршы блок катары мүнөздөлгөнүн каалабай турат. Кытай дипломаттары бул тууралуу сөз каткан жок. Ошентсе да Кытайдын тышкы иштер министри Ванг И оболу Индия менен Пакистандын мүчө болушу тууралуу чечимдерди кабыл алып, андан соң гана Иран тууралуу сөз кылса туура болот деген ойун айтты. Бул маселеде Орусиянын позициясы түшүнүктүү. Ал Иранды болушунча тез арада ШКУга мүчө болуусун каалайт, дейт Орусиянын уюмдагы өкүлү Бахтияр Хакимов. Негизи Ирандын мүчөлүгүнө каршы чыккандар болгон жок, бирок майда барат техникалык жагдайлар үчүн анын талапкерлиги быйыл четтетилип калды, деди Хакимов. Евробиримдиктин ички базар боюнча өкүлү Элизабетта Биновскаянын баамында Иран санкциялардын айынан дүйнөлүк экономикага кайра имерилиши оңойго турбайт.
Мен ачык айтайын, биз башыбыздан кечирүүчү дагы көптөгөн кыйынчылыктар бар. Иран 10 жылдан ашык дүйнөлүк экономикадан изоляцияда калган. Ирандын банктары эл аралык каржы системасы менен болгон байланыштары да ошол жылдары үзүлгөн. Ошондуктан Ирандын дүйнөлүк экономикага реинтеграцияланышы бир күндө боло турган иш эмес. Бирок мен ал жараяндын ийгиликтүү аякташына ишенем.
Биновская Иран менен АКШнын ортосундагы чыңалуу Иран менен Евробиримдиктин мамилелерине да өз кедергисин тийгизип жатканын кошумчалады.
Биз азыр кырдаалга ачыктыкты алып келүү максатында АКШ менен болгон консультацияларыбызды улантууга аракет кылабыз. Биз ошондой эле Ирандын банк жана каржы системасына да колдоо көрсөткөнгө даярбыз.
Иран Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болуусу менен келечекте өзүнүн коопсуздугун камсыз кылууну көздөйт. Көп нерседен чектелгени менен ал ШКУ аркылуу Борбор Азия өлкөлөрү менен да алакаларын жакшыртууга умтулат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, эми чет элде басылган гезиттерге баяндама жасайбыз. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева барактаган гезиттерде Кытайдан Кыргызстанга актаган кандай коркунуч бар? Москва менен Анкаранын тиреши түрк элдеринин ынтымагына тийгизген таасири жана АКШдагы мусулмандардын абалы жөнүндө сөз болот.
Вашингтонда жайгашкан Джеймстаун аналитикалык борборунун вебсайтына Женевада жашаган кыргызстандык журналист Чолпон Орозобекованын Кытайдын Кыргызстанга багытталган экономикалык долбоорлорун талдаган макаласы жарыяланды. Бээжин менен Бишкек 40 Кытай фабрикасын Кыргызстанга көчүрүп келүү маселесин талкуулоодо кыргыз бийлиги муну менен өндүрүштү жандандырабыз десе коомчулук Кытайдын үстөмдүгү артарынан чочулайт. Парламенттеги айрым депутаттар да өлкөн коңшунун өндүрүшү жергиликтүү табиятка зыян алып келип, мыйзамсыз миграцияны күчөтөрүнөн камсанууда. 2012 жылы мыйзам чыгаруучулардын бирөөсү Кара Балта шаарында Кытай жарандары көбөйүп кетип, үрүмчү түспөлдөнүп калганын айтып чыккан эле. Эл аралык кризистик топтун отчётунда Кытай Борбор Азиядагы табигый байлыктарды кыска убакытта казып кетип жатканы баяндалган. Ушундан улам кыргызстандык коомдук активисттер, айрым саясатчылар миграция мыйзамдарын өзгөртүүнү талап кылышууда. Жылына Кыргызстанга 13,500 чет элдик атуу келип иштей алат, бирок кытайлык мигранттардын саны азыр болжол менен 300,000 тегерегинде экени айтылууда. Кытай аймагындагы оор жана зыяндуу өндүрүш тармагын чет өлкөгө чыгарып, өз өлкөсүнүн табиятын тазалоону көздөп жатат деп жазат Чолпон Орозобекова.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезитине Азиз Ансар аттуу аналитиктин Трамптан эмнеге менен жакындарым коркот деген макаласы чыгып, эң көп окулган тизмеде турат. Арландыдагы атышуудан кийин Америкада мусулман катары жашоо оор сыноолорго алып келди. АКШда азыр болжол менен 3,000,000 ашуун мусулман жашайт. Арландыдагы чабуулдан кийин Таймс гезити ФБР миңге чукул экстремист деп шектелген мусулмандарды текшергенин кабарлады. Азыр өлкөдө эң опурталдуу кишилер катары мусулмандарды кабылдоо көптөгөн жөнөкөй адамдардын намысына тийип, кемсинтүүсүнө алып келүүдө. Дал ушундай кырдаал 2001 жылдын 11 сентябрындагы терактардан кийин да түзүлгөн. Анда студент эле жөн эле көчөдө басып жүрсөм да мекендештерим мени террорчу деп боюн уулактатканы кылган. Жек көрүү маанайы акыркы мезгилде президенттикке талапкер Дональд Трамптын айынан да күчөп жатат. Ал Америкадагы мусулман коомчулугун ачык эле начар топтогу адамдар деп сыпаттаган. Трамптын ксенофобиялык чакырыктары Арланда чабуулунан мурда башталып, азыр апогейине жетип турган учуру деген баяндамачы Азиз Ансар.
Дүйнөлүк пресса.
Wall Street Journal басмасы Орусия менен Түркиянын бузулган ымаласы түрк тилдүү элдердин ынтымагына да доо кетирип жатканын жазат. Акыркы чейрек кылымда Түркиянын Татарстан менен болгон катышы абдан мыкты деңгээлге чыккан эле. Режеп Тайып Эрдоган Москва менен арыздашардан мурда Татарстан баш болгон түрк тилдүү өлкөлөрдөгү 400 чукул түркиялык компаниясынын тагдырын ойлогон жок. Эрдогандын саясаты Борбор Азиядагы түрк тектүү элдерге эмес, мусулман бир туугандарга багытталгандыктан Орусия менен ымала бузулгандан кийин мамиле соолуп бараткандай. Кыргызстан менен Казакстанда гана азыр түркиялык ишкерлер мурдагыдай иш алып барбаса, башка өлкөлөрдө колдоо тапкан түрк ишкерлери азаюуда, дейт Wall Street Journal.
Дүйнөлүк пресса.
Тайм журналы Британиядагы референдумдан кийин Европа биримдигинин маанисине интернеттен издөө салган британиялыктар рекорд койгонун маалымдайт. Тарыхый мааниси зор саясий окуяны толук аңдай албаган англис атуулдары Евро биримдиктин маанисин Google'дан сая түшүп издешкен. Мындай жыйынтык Британиядагы миллиондогон адамдардын Brexit тууралуу түшүнүгү жоктугунан кабар берет. Ал эми Fortune басылмасы болсо, Brexit'тен кийин экономика эмне болот деген суроодо көп коюлганын кабарлады. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'да Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми кезек Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарында. Бул ирет сиздерге краптардын үй бүлөлүк жашоосу, түбөлүк иштөөчү батарея жана африкалык дыйкандардын 700 кылым мурдагы жерди семиртүү ыкмасы жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү Амирбек Азам уулу алып барат.
Краптардын Юка Мжоберге түркүмүнүн эркеги чоң тырмагы менен урга ачы крапты өзүнө кызыктырып азгырат. Бул түркүмдөгү краптардын эркектери ортосунда айымдар үчүн катуу атаандашуу бар экенин Австралиянын улуттук университетинин биологдору аныкташты. Алардын ургаачылары эркектери менен жупташып, жыныстык байланышка баргандан мурда көңүлүнө жаккан мыктысын кылдат тандап, жактырбагандарын таназарга албай коёт. Карапайым түгөй тандаганда анын сөөлөтүн, күч кубатын, саламаттыгын, өңүтүсүн, тырмагынын чоңдугун жана сапатын, бийлөө жөндөмүн абай салып баалайт. Ургаачы карап 20 эркекти алдагыдай сындан өткөрүп, анан гана көңүл кушуна толгон мырзаны тандаган учурлар көп байкалган. Эркек карап мындай сынактан өткөндөн кийин бийкечке ийинин көрсөтөт. Ал үчүн адегенде өзү үйгө кирип, андан соң селкини чакырат. Селкиге үйдүн ичи жакса гана эркек карап менен жукташып, тигин эме тукмуулоосу үчүн жумурткасын таштап кетет. Эгер үйдүн ичи көңүлүнө толбосо, мерчемдеги башка эркекке кетип калат. Америкалык окумуштуулар адамга өмүр бою кызмат кылчу батареяны жасашты. Анын иштөө принциби байыркы кум саатка окшош. Ал эми суюк электролиттин бир резервуардан экинчи резервуарга агып өтүүсүнө негизделген батареяларда электролитти кыймылга келтирүү үчүн клапан жана насос колдонулат. Электролит бир идиштен экинчисине агып бүткөндөн кийин аны кайра пайдалануу үчүн суюктуктун агымын тескери жакка буруу жетиштүү. Массачусетс технологиялык институтунун илимпоздору түбөлүк иштечү батареяны буга окшош принципти пайдаланып жасашкан. Андай батареяны заряддоо үчүн кум сааттай бир жагынан ылдый кылып көңтөрүп коюу жетиштүү. Мындай батареянын конструкциясын пайдаланып, күндүн жана шамалдын энергиясын токко айлантып, тиричиликке колдонуу мүмкүн. Батыш Африкалык дыйкандар жерди семиртүүдө 700 жыл мурда колдонгон ыкманын сыры табылса, азыркы айыл чарбасында революциялык өзгөрүш жасалат. Британиядагы Сассекс университетинин окумуштуулары Либерияда 150 жана Ганада аябай семиз кара топурактуу 10 жерди изилдеген соң ушундай тыянак чыгарышты. Иликтөө органикалык көмүр тег аталган жерлерде Африканын башка аймактарыдагыдан 2-3 эсе көп экенин көрсөткөн. Бул адистердин айтымында алдагы жерлерде дыйканчылык иштерин ургаалдуу мүнөздө жүргүзгөндү мүмкүн кылат. Бир учурдагы тропикалык зонадагы кургак жерлер отундун күлүн, сүөктү жана тамак аштын таштандыларын аралаштырып семиртүүнүн натыйжасында минералдарга бай кара топурактуу тилкеге айланган. Христофер Колумбка чейинки мезгилде Түштүк Американын Амазон түштүгүндө жашаган элдер түзгөн кара топурактуу семиз кыртыш жакында табылган. Бирок алар жерди кандай ыкма менен семиз кылганы беймаалым. Жерди берекелүү кылган бул ыкманы пайдалануу европалык оторчулар Түштүк Американы басып алгандан кийин токтоп калган. Африка жана Амазондогу бири биринен алыс жана ар башка мезгилде жашаган бул эки жергиликтүү элдин обочолонуп жашаган коому бүгүнкү айыл чарба башкаруусу алиге чейин жете албаган нерсеге жеткени өтө таң калыштуу, дейт изилдөөнүн жетекчиси АКШдагы Карнел университетинин илимпозу Дэвид Соломон. Майлуу тамак ден соолуктун биринчи душманы. Балтимордогу Джон Хопкинс университетинин изилдөөсүнө караганда, адам ачкачылык кармаган учурда организм мээнин кадыресе иштөөчүсүн зарыл азыкты, глюкозаны көмүр сууларга кирбеген заттардан, тактап айтканда майдан синтездеп бөлүп алат. Глюконеогенез деп аталган биреги процесстин 90% боордо, 10% бөйрөк менен ичегиде жүрөт. Көмүр суулар тирүү организмдер үчүн энергиянын негизги булагы болгондуктан, организмде зат жана энергия алмашууда негизги ролду ойнойт. Физиологдор чычкан менен эксперимент жүргүзгөндө боор майлуу кислоталарды кычкылдандырып, майдалап жиберчү генди иштен чыгарып коюшкан. Чычкан ошол абалында өлгөн эмес. Көрсө боор береги генден иштен чыкканы жөнүндө организмдин башка бөлүгүнө сигнал жиберип, майды майдалап күйгүзүүчү белок боордун милдетин ичеги жана бөйрөк клеткаларына жүктөп, алар боордун вазипасын аткара баштаган. Эгер гени иштебей калган чычканга майлуу тамак берсе, анын бооруна май топтолуп отуруп, акыр аягында боор иштен чыккан жана чычкан 6 күндөн кийин өлгөн. Физиологдордун алдагы изилдөөсү майлуу тамак ашыкча семиз жана диабет өңдөү оор дарты бар адамдар үчүн коркунучтуу экенин айгинелейт.
Илим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу айтып берди. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 27-июндагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта орус тилиндеги прекрёсток талкуусун угасыздар. Аны Болот Көлбаев алып барат. Ал эми мен Санжар Эралиев саат 9:30 чейин сиздер менен коштошом.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаты, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсудим выполненные и невыполненные обещания парламентских партий, так как уже первый год работы 6-го созыва парламента подходит к концу. Я представлю наших гостей. Игорь Шестаков, сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир», Азамат Тынаев, независимый журналист, и Ольга Семенюта, редактор информационно-политического сайта «Политмир». Из бишкекской студии Азатыка программу веду я, Болот Колбаев. Ольга, насколько известно, вы ведете статистику выполнения обещаний партии. И могли бы сказать, насколько выполнены обещания партии?
В процентном соотношении сказать очень сложно, потому что статистика еще не подводилась, наверное, к концу года будем делать отчет. Но на сегодняшний день можно сказать, что, наверное, итоги будут не очень хорошими, потому что выполненных как таковых обещаний очень мало. Во время предвыборной кампании в основном политические партии давали обещания из области политики, каких-то решений общественных проблем, там, кредитов, строительства площадок и тому подобное. Очень мало было внимания обращено на сферу здравоохранения, сельского хозяйства, образования, инфраструктуру тоже.
Господин Тынаев, вы... Насколько известно, были одним из инициаторов движения за отмену депутатских привилегий. Вот вы отслеживаете ситуацию, наверное, да? Вот как дела обстоят с отказом от депутатских привилегий и сколько из партий, прошедших в парламент, подписали эту петицию?
Так, ну, подписавших данную декларацию было 4 партии. И несмотря на то, что сам процесс выполнения вот предвыборных обещаний в части отказа от парламентских привилегий шел непросто, противоречиво, порой этот вопрос приобретал даже скандальный характер, но я считаю, что в целом результат достигнут. Тот, при условии, если мы под результатом будем иметь в виду, что невозможно вообще получить сразу все, но парламент, надо это отметить, конечно, позитивную сторону, все-таки к этому движется. И на сегодняшний день мы уже имеем такие четкие параметры по отказу, да, ну, среди которых персональные автомобили, вот те самые элитные KG номера. Но главное, что депутаты уже сами добровольно расширили этот список. Он включает практически все, что мы раньше могли уложить вот в эту формулировку, депутатские льготы и привилегии. И этот законопроект буквально вчера уже был принят в первом чтении, и я думаю, что в этом конкретном случае депутаты окажутся последовательными и ответственными перед своими избирателями и доведут дело до конца, вместе проголосуют и поставят точку в этом вопросе.
Ну, тем не менее, против законопроекта тоже проголосовала значительная часть, да?
Да, но лично мы к этому относимся спокойно, потому что, скажем так, в обществе имеет право быть любые мнения, любые точки зрения. Плюс к этому нужно отметить, что многие депутаты, вот как мы в этом убедились, оказывается, просто плохо информированы в сути вот нашей инициативы. Скажем так, Помимо плохой информированности, я должен отметить, что, конечно, есть и другая информационная политика, да, которая, скажем, нас обвиняет в неком популизме. Вот, поэтому я и говорю, нужно дать, конечно, время. Но при условии, что в конце концов они все-таки придут к тому, что выполнят свои обещания в полном объеме.
Игорь, а вы как-то отслеживали ситуацию?
Ну, знаете, надо быть реалистами. Кандидаты в депутаты, становясь депутатами, на следующий день забывают о всех своих обещаниях. Это практика не только действующего парламента. Где обещанные партии Кыргызстан 50 тысяч сомов каждому новорожденному? Самый простой пример. Где это все? Пожалуйста. Мне кажется, это все характеризует. Депутаты готовы пообещать. То есть, когда идет борьба за мандат, то есть кандидаты в депутаты готовы пообещать все, что угодно.
Я отмечу, что сайт «Политмир», где вот редактором работает Ольга Семенюта, отслеживает выполненные обещания не только депутатами, но и чиновниками, президентом и премьер-министром. Ольга, что можно сказать о предыдущем созыве парламента?
О предыдущем парламенте, кстати, у вас в студии у нас был тоже эфир, приглашали Амурбека Чулкешич Текебаева, и мы говорили о тех предвыборных обещаниях, которые они делали на прошлых выборах. Поднимали полностью их предвыборную программу, обещания, и, знаете, пришли к такому выводу, что всего 30%, и то с натяжкой, было выполнено. То есть не были реализованы элементарные обещания, которые давались народу, например, в некоторых регионах, там, строительство чего-то, для мигрантов какие-то поощрения, льготы или помощь. И Омурбек Чулкешич в тот день заявил, что они пишут предвыборную программу на долгое время. То есть, если в этот период, в эти 6 лет они не уложились, то обещают это сделать на следующий срок. То есть, я так думаю, когда они идут на выборы, им главное заявить о каких-то позициях, и потом они из выборов будут об этом озвучивать и говорить, что мы не уложились и будем работать над этим дальше.
Господин Тинаев, некоторые партии в своих программах изложили, что у них стратегические цели, в частности, партия «Бирбол» в своей программе прописала, что их цели будут выполняться до 2050 года.
Я понимаю вашу иронию. Действительно звучит анекдотически. Но если серьезно рассуждать об этой проблеме, мы, конечно, должны с коллегами все-таки понять, что срок полномочий парламента 4 года. Мы говорим сейчас пока о первой сессии, о первом годе работы. И поэтому, имея полное право критиковать парламент, высказывать отдельные замечания, недостатки, упущения в его работе, мы вместе с тем должны помнить о том, что у этого парламента еще 3 года. Да? Это раз. 4. Во-вторых, проблема заключается в том, что предвыборные обещания партии, к сожалению, напоминают такой рождественский, новогодний мешок с подарками Деда Мороза, где все свалено в кучу. Проблема в отсутствии четкого календарного плана, графика депутатов, как они разобьют по временной своей дистанции выполнение тех или иных обещаний. Сейчас этого, к сожалению, нет. Поэтому для нас, для экспертов, для журналистов, очень большой проблемой является именно такой холодный аналитический расчет в части выполнения или невыполнения. И я думаю, что не лишним будет высказать рекомендацию Жогорку Кеңешу и вообще всем партиям, там, баллотирующимся и выигрывающим парламентские выборы, не вводить население в заблуждение, четко говорить. То есть как они будут расписывать, чтобы люди имели возможность знать, когда у партий, у фракций уже можно спрашивать о результатах обещанного. И тут, кстати говоря, есть еще другая сторона медали. Это поведение и качественное содержание самого нашего электората. Понимаете, в чем проблема? Да, партии, они во всех странах мира так действуют. Они мастера манипулирования, они мастера зомбирования, политического пиара, обещаний. Но посмотрите на поведение нашего народа. Вот как они могут верить в заранее невыполнимые обещания вот этих популистов, политиков? Как они могут отдавать за них голоса, зная, что все это невыполнимо, а потом жаловаться опять-таки на парламент? Это тоже очень большая часть проблемы нашей общей.
Кстати, можно дополнить? Я согласна с Азаматом в том плане, что нет у них графика. Мы этот вопрос поднимали, когда фракции делали отчет перед журналистами о проделанной работе, когда прошлым летом они уходили уже на каникулы. Мы этот вопрос поднимали, что давайте, когда вы придете на выборы, вы придете с точным графиком, чтобы мы знали, например, когда то или иное обещание будет исполнено. Но, как мы видим, ни у кого из ни одной из партий не было подобного. Подобное мы поднимали, и когда Умурбек Черкешевич приходил в вашу студию. Вот, например, если исходить из обещаний, которые давались предвыборной кампании, Бирбол обещали, что учителям после того, как, если они даже войдут в коалицию большинства, они сделают все, чтобы учителям подняли зарплату до 30 тысяч. Но отработали они практически уже год, да, будет в октябре у нас. Подобного мы ничего не видим. Вот, это элементарный пример. Не сказать, что конкретный график, но примерный, да, срок, что если мы вступим в коалицию большинства, мы попытаемся все сделать. Ну, как бы яркие каких-то заявлений или инициативы выполнить подобное, пока не слышно.
Игорь, вы хотели?
Да, я хотел дополнить своих коллег. Ну, во-первых, несмотря на то, что мы имеем 120 Гарри Поттеров в парламенте, да, от которых мы ждем взмаха волшебной палочки, и все, вся жизнь изменится, между тем, есть один интересный нюанс. Посмотрите, как прошли выборы в местные кинеши. Тот же Ош. Фактически все партии, ну, кроме Атамикена, да, все партии, которые представлены в парламенте, они получили места в местных кинешах. То же самое в других регионах, где прошли. То есть, мы говорим сегодня о том, что депутаты не выполняют свои обещания, да, а партии на местных выборах побеждают. То есть, ситуация говорит об обратном. То есть, кредит доверия в самих регионах этим партиям... Мне кажется, вот это очень интересный момент. Я могу объяснить это тем, что у нас население идентифицирует партии через конкретные личности, а уже потом начинает смотреть, какая вывеска партийная находится за его спиной. Поэтому, собственно говоря, вот сейчас о чем говорил Азамат, что как бы вот электорат, то есть надо прежде всего спрашивать с него. Вот так вот, когда мы говорим об электорате, который, опять же, дал кредит доверия на местным выборам всем парламентским партиям, за исключением Атамикена, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, Атамикен пока не взял ни одного мандата. Да, вот. То есть это говорит о том, что население, прежде всего, да, может быть, это не очень хороший политик, может быть, он, так сказать, обманщик, вот, но я буду голосовать, потому что он свой. Да?
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Нашим радиослушателям я напомню, в эфире программа «Перекресток». Сегодня с гостями нашей студии мы обсуждаем выполненные и невыполненные обещания партий, прошедших в парламент. Ольга вот упомянула о том, что Бирбол обещал повысить учителям зарплаты в случае, если он войдет в коалицию. Сейчас, наверное, в части от выполнения обещаний партиям, наверное, как-то невыгодно даже, наверное, вступать в коалицию, да, потому что тяжелая экономическая ситуация.
Вот это, наверное, самая наша вот неразрешимая пока на сегодняшний день дилемма – разделение ответственности между ветвями власти. Ведь посмотрите, почему депутаты легко разбрасываются заведомо невыполнимыми, нереалистичными, популистскими обещаниями? Потому что у них есть очень хороший громотвод. Это правительство. И в случае возникновения вот каких-то кризисных ситуаций, в случае там пикового роста народного недовольства, у нас ведь депутаты не отвечают ни за что. Отвечают министры. Почему вот у нас с калейдоскопической скоростью происходит смена? Да? Вот мы недавно проводили в отставку кабинет Темира Сариева, да, вот, о котором мы уже упоминали. Вот давайте вспомним, что послужило причиной. К персоне экс-премьера Сариева можно относиться как угодно. Но я думаю, никто не будет оспаривать то, что наряду с его критиками, недоброжелателями было очень много людей, которым он импонировал, работа которого устраивала. И, в принципе, по вот, отчету того старого правительства, которое презентовал Жору Кенеши, уже новый премьер, да, то есть там тоже достаточно были такие четкие критерии достигнутых результатов, объемов проделанной работы. Но, смотрите, стоило только возникнуть вот этой ситуации, которая позволила бы произвести очередной передел власти, парламент выступил, скажем так, убийцей правительства. А это происходило не в первый раз. Такая же участь постигла кабмины и Джоумарта Оторбаева, и Джантуреса Тыбалдиева, и Эмирбека Бабанова. Этой участи избежал, пожалуй, только Алмазбек Атамбаев. Вот за весь этот наш последний срок, по-моему, только его премьерство можно считать более-менее удовлетворительным. Да? Но у Атамбаева был вес. У него было серьезное влияние на парламент, благодаря своей фракции. Остальные премьер-министры, стоит им только лишиться покровительства, поддержки, там, я не знаю, там, сочувствия или каких-то политических соглашений с парламентом, все, можно сказать, что его дни уже сочтены. И для понимания ситуации, вот, давайте прокрутим еще раз назад и вспомним, чем закончился тот последний правительственный кризис. Он закончился вообще неприглядным, бесстыдным дележом власти в самом Жогорку Кенеше. И мы все помним, как общественность была просто шокирована, да, беспрецедентным результатом, когда два основных кандидата на пост Төрага Жогорку Кенеши получили равное количество голосов и таким образом были выключены из дальнейшей борьбы. Вот мы как раз таки об этом и говорим. Вот эта непрозрачность, склонность к внутренним интригам, к циничному политическому торгу, вот самый главный недостаток именно этого Жогорку Кенеши. Публичных ярких политиков, действующих открыто, разговаривающих с электоратом, единицы. При этом разговор о предвыборных обещаниях партии, он вообще становится фикцией, потому что для них главное это делить власть, а не выполнять свои обещания. В случае, когда не выполняются обещания, у них есть хороший мальчик для битья, это правительство. Вот пока мы вот это противоречие не разрешим, ничего хорошего не получится. И вот в заключение я хотел добавить вот этой мысли, да, хотя я сам очень критически отношусь вот к этим идеям, которые сейчас обсуждаются о внесении изменений в Конституцию, потому что я вообще вот такой ярый противник, да, лишнего вмешательства в наш основной закон. Но вы знаете, где-то я еще все-таки пытаюсь согласиться, примириться, да, с этой инициативой, потому что там, насколько вот я помню объяснение президента, там предлагается быть заложенной одна очень хорошая норма, то есть по которой президент перестает быть ядром власти и центром принятия решений, а вся тяжесть ответственности за выполнение социально-экономических обязательств перед населением ложится на правительство. Вот. Это вот действительно стоит задуматься, потому что, понимаете, мы когда-то должны вот этот Гордиев узел коллективной безответственности кыргызской власти разрубить.
Кстати, в продолжении темы насчет вашего вопроса, насчет коалиции большинства, мы, кстати, приходили в парламент и были на приеме у Максата Сабирова, представителя Республики Кыргызстан. Ой, Республика, это Таджикистан, извините. Вот, и то есть предоставили ему все обещания и спросили, когда будет выполнено по тому пункту. На что мы получили ответ. Извините, мы не в коалиции большинства, и с нас спрашивать нечего. Вот если мы пройдем, тогда приходите к нам. То есть у них есть отговорка веская. То есть ничего, что мы говорили, пока реализовать не можем. И это пока, наверное, будет, пока они не войдут в коалицию большинства. А если они не войдут, то в течение 6 лет, тогда получается так, тогда зачем обещали?
Я хотел дополнить, вот, и в том числе Азамата. Дело в том, что если мы возьмем 2010 год, вот по коалиции, да, вопросы, то у нас наиболее оппозиционной партией, которая шла тогда на выборы, чуть ли не до отмены парламентской системы, была партия Атажурт. Если мы помним, как только началась работа парламента, когда не сложилось несколько коалиций, волшебным образом партия Атажурт из непримиримых оппозиционеров возглавила, по сути дела, парламент, Кельдибеков тогда был спикером, и вошла, значит, в коалицию большинства. И это, мне кажется, очень знаковый момент, когда, потому что речь идет о распределении ресурсов. Вот то, что сейчас говорил Азамат о правительствах, ведь, по сути дела, уход того же правительства Бабанова, которое, кстати, заложило во многом основу реформаторства, и вплоть до вот Темира Сариева, все вот эти реформы, которые были заложены тогда и разработаны правительством Бабанова, кстати, и все, в общем-то, потом и Джамарт Атарбаев был премьером, и Темир Сариев, они все были тогда в составе этого правительства, ведь, по сути дела, никто не сказал, что эти реформы плохие. Но речь шла, опять же, о том, что вот где-то премьеры, у них было свое видение в кадровых вопросах, свое видение в том, какие компании должны там где-то участвовать в тендерах и так далее. Ну, это я сейчас, так сказать, говорю просто, да, но вот вопрос распределения ресурсов, он принципиален. То есть, если партия понимает, что она не может, коалиция большинства. Почему надо находиться в коалиции большинства? Потому что это контроль за основными ресурсами страны. Вот. Если партия понимает, что она упускает, да, и премьер становится проблемой, я думаю, что как раз назначение Сариева – это тоже очень интересный момент для парламентской истории Кыргызстана. Проигравшая партия вдруг волшебным образом появляется, так сказать, премьер от партии, которая не прошла на выборы в 2010 году. Вот. То есть, да, на этот момент парламентариям был нужен такой компромиссный премьер-министр, который абсолютно не имеет никакой поддержки в парламенте, даже элементарной, потому что у него нет там своей партии, и он будет выполнять нашу волю. Но где-то не срослось. Поэтому вот мы имеем снова другое уже правительство.
Продолжение темы про Темира Сариева для информации. Можно сказать, что у него в основном были обещания на долгий период рассчитаны, то есть до 2017 года, и в основном все обещания так и остались процессе, то есть невыполненных очень много. И если исходя из того, что было выполнено и не выполнено, то 50 на 50. В основном все обещания касались общества, то есть каких-то отдельных моментов решения каких-то проблем и экономики.
Кстати, вот правительство Темира Сариева начало реализовывать вот этот пункт программы социал-демократической партии, касающийся доступного жилья. Но, опять же, скандалы, по-моему, не утихают до сих пор. Вот. Ольга, вы как-то отслеживали вот этот процесс вот доступного жилья?
Да, кстати, есть такое обещание, вот сейчас я даже посмотрю, после того, как об этом было заявление, когда приняли, сразу появилось негодование, вызванное учителями, кажется, медиками, о том, что недоступно все-таки, очень большие процентные ставки. То есть положительных откликов вот в нашей базе в архивной нет, к сожалению. И мы это обещание, кстати, внесли как компромисс. То есть оно выполнено и не выполнено. То есть как бы то, что было обещано, как бы реализовано, но неудобно для населения.
Игорь, вы до этого говорили о кредите доверия партиям. Вот Ольга привела уже данные, что обещания партий, прошедших в пятый СОЗов, выполнены на 30%. Да? Это очень мало. Но, тем не менее, 4 партии из состава прошлого СОЗОВа вошли и в этот СОЗОВ. Кредит доверия избирателей, он вообще не иссякаем, да, у нас?
У нас население не смотрит на вывески. Они смотрят, они голосуют за тех людей, которые им близки. Да, даже если он им не нравится, знаете, вот, то это все равно это наш человек, да. То есть они прежде всего исходят из персонализации. Они не голосуют за название, за вывески, за название партии. Поэтому я и сказал, Болот, вот сейчас, которые весной прошли выборы в местные кинеши, фактически все парламентские партии снова уже оказались и имеют, ну, скажем так, контрольные пакеты голосов в местных кинешах. Вот Ош — это же как бы второй по величине город, да? И кроме Атамикена все остальные партии и также вот успешно хотя, так сказать, я не знаю, какие обещания были выполнены партией той же Кыргызстан, но партия Кыргызстан, если мне память не изменяет, заняла второе или третье место ваше вслед за СДПК. Вот. Поэтому я так понимаю, что население, для населения вот эти все обещания, это просто, ну, знаете, как вот надпись на заборе. Ну, я хожу, каждый день читаю, там какое-то слово написано. Да? То есть они не вот эти вещи они не мониторят, не отсматривают. Они голосуют, потому что мы голосуем конкретно за вот этого человека. Вот. И, собственно говоря, мне кажется, очень показательный проход в парламент партии Бербол. Потому что в этой партии собраны чиновники, которые долгое время были у власти. При прежних режимах, при нынешнем, скажем так, режиме. И, собственно говоря, ведь социально-экономическая ситуация у нас 25 лет остается сложной. Но представители партии Бербол прошли. Вот. То есть то, что они работали чиновниками, то, что там есть несколько премьер-министров, никаким образом это не сыграло на, скажем так, ну как это голосовать за того человека, при котором там были какие-то экономические проблемы. Нет, это не сыграло. Люди голосуют за своих. Я считаю, что вот это главный критерий, ну, конечно, еще, скажем так, ну что греха таить, есть подкуп голосов, мы от этого пока еще никуда не ушли, это тоже, так сказать, одна из ключевых составляющих, у кого больше денег, те победят.
Да, мы, конечно, обязательно должны упомянуть об этом компоненте вообще предвыборного процесса как подкуп. Наших избирателей подкупали всегда. Вот, а негатив вот последних парламентских выборов заключается в том, что мы увидели, что технологии подкупа меняются. Более того, они совершенствуются. Понимаете, это уже не старый добрый подкуп, когда сельчан собирали где-то в домах культуры, накрывали для них столы, да, разливали горячительные напитки. Ноу-хау политический, я не знаю, где наши депутаты этому учатся, да, или какие заезжие иностранные политтехнологи этому их учат, да, но у них пока очень хорошо получается, в результате чего мы говорим, и вот Игорь, в частности, я тоже часто читаю в его публикациях, появился новый термин олигархического парламентаризма. Понимаете, и в 2015 году для меня самым таким показательным моментом было, когда даже сотрудники Минздрава не выдержали и просто обратились с письменным заявлением о том, что вообще характер предвыборной кампании, он уже носит... Это превращается в зомбирование. И медики прямо, откровенно написали, что для обычных людей это даже грозит психическими расстройствами. Потому что вот эта вся оголтелая политическая реклама лилась на нас из всех источников информации, со всех носителей 24 часа в сутки на протяжении целого месяца. И это тоже очень важный момент. Вот совершенствование избирательного процесса, оно должно бежать впереди вот этих всех политтехнологических трюков и придумок.
Думаю, мы вернемся к этой теме еще не раз, потому что нам еще в этом году предстоят выборы в местные кенеши. В следующем году нас ждут президентские выборы. А нашим радиослушателям я напомню, что в сегодняшней нашей дискуссии принимали участие Игорь Шестаков, сопредседатель клуба региональных экспертов ПИКИР, Азамат Тынаев, независимый журналист, и Ольга Семенюта, редактор информационно-политического сайта «Политмир». Сегодня мы обсуждали выполненные и невыполненные обещания партий, прошедших в 6-й созыв парламента. Передачу из Бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Всего доброго.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.